mendengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan perbedaan dan keindahan dari keberagaman, atas berkat dan karunia-Nya bagi kita semua. Salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islamiyah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di kehidupan kita hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis jamaah majelis Hilful Hudul yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk hadir di sini dan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Betapa saya sangat mengapresiasi majelis Hilful Hudul ini yang telah berupaya menghadirkan kalangan difabel pada forum seperti ini. Sangat penting ya, atas alasan beberapa hal, di antaranya bahwa Bapak Ibu masyarakat non difabel pada saat tertentu itu berpotensi untuk menjadi seorang difabel. Kemudian dengan ada keingintahuan tentang bagaimana difabel, memahami difabel, itu ada harapan untuk bisa mengikis atau stigma masyarakat yang melekat kuat pada diri difabel. Itu yang dirahmati Allah, salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh difabel adalah masih ditemukannya pandangan stereotip mengenai keberadaan diri penyandang difabel. Beberapa waktu lalu pernah disampaikan oleh Cak Fu ya, sudut pandang, ada sudut pandang mistis yang mengatakan bahwa difabel itu adalah takdir, gitu kan? Kalau takdir itu ya sudah, terima saja, pasrah saja, kita tidak bisa apa-apa, gitu kan? Kemudian ada sudut pandang naif, ini lebih baik ini dari mistis gitu, bahwa keterbatasan fisik, mental, intelektual itu adalah bukan takdir begitu, tapi manusiawi gitu kan. Nah, walaupun sudut pandang naif ini lebih baik daripada sudut pandang mistis, tapi keduanya masih berbasis charity. Nah, jadi sudut pandang itu yang kemudian akhirnya melahirkan stigma, dan stigma melahirkan diskriminasi, begitu. Melahirkan praktek perilaku diskriminatif yang tidak mendukung tentang pemenuhan hak-hak difabel ya, yang tidak mendukung keberadaan difabel yang seharusnya dipandang ada dan dipandang bisa begitu ya. Nah, kemudian persoalan ini menjadi semakin berat ketika penyandang difabelnya bergender perempuan. Seperti kita tahu, perempuan itu rentan untuk mendapatkan kekerasan, bahkan dari keluarga ataupun dari lingkungan terdekat. Jadi apa namanya, istilahnya gini, sudah difabel perempuan lagi gitu, sudah perempuan difabel lagi. Jadi pokoknya menerima diskriminatifnya itu berlapis seperti itu. Ada yang menarik kita amati Bapak Ibu, bahwa membandingkan antara perempuan dengan perempuan difabel, ya, bahwa ada pandangan stereotip yang kontradiksi antar keduanya gitu. Pertama, tolong ditutuplah. Yang pertama, ketika perempuan non difabel dipandang anggapan perempuan non difabel itu adalah makhluk yang memiliki seksualitas liar dan membahayakan gitu, maka perempuan difabel dianggap adalah makhluk aseksualitas yang tidak memiliki hasrat seksual. Jadi kalau yang satu itu dianggap penggoda, membahayakan peruntuh iman kaum pria gitu, maaf ya kaum pria ya. Nah kemudian yang perempuan difabel itu nggak ada seksi-seksinya sama sekali gitu. Nah jadi ketika kemudian perempuan non difabel ini mendapatkan pendidikan seks di berbagai kesempatan, maka sebaliknya perempuan difabel tidak pernah diberikan pendidikan seks yang relevan dengan situasi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asumsi bahwa tugas perempuan pada umumnya itu adalah ngurus rumah, mengurus rumah tangga, kemudian merawat anak, membesarkan anak, melayani suami, pokoknya urusan rumahan gitu ya. Nah, sebaliknya perempuan difabel tidak dipercaya bisa melakukan itu semua gitu. Jadi tidak pantas menikah, dianggap tidak mungkin melahirkan anak, menjadi ibu yang baik gitu, mengurus rumah tangga seperti itu. Nah, masyarakat kan pasti akan memandang aneh gitu ya. Kalau misalnya lihat perempuan difabel di atas kursi roda menggendong seorang bayi di tempat umum. Nah, pandangan seperti ini tuh ini saya merasakan langsung gitu. Jadi waktu itu saya kecelakaan setelah menikah ya. Jadi di usia 20 saya menjadi seorang difabel, kalau meminjam istilahnya Gus Amek itu apa? Kemarin mualaf difabel gitu. Nah, itu ketika saya kemudian kehilangan kedua tangan saya, itu orang tua saya mengatakan, kamu jangan punya anak ya, gitu. Kamu jangan punya anak ya, Ci, ya, gitu. Nah, walaupun itu, perkataan itu didasarkan dari cinta, ya, dari cinta seorang ibu kepada putrinya, gitu. Tapi kan itu masih asumsi, begitu. Nah, kalau dipikirkan, kan itu diskriminatif, tidak memberikan kesempatan saya untuk menentukan jalan hidup saya seperti apa, begitu kan. Jadi apakah saya memang punya keinginan untuk melanjutkan keturunan, nah kan gitu. Jadi semuanya berdasarkan kayaknya seperti itu gitu. Nah, kedua asumsi tadi itu seperti sudah kita duga dan kita bayangkan tadi juga sudah dikatakan, akhirnya melahirkan stigma, kemudian diskriminasi yang pada kenyataannya melahirkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dan ini maksudnya luar biasa gitu. Contohnya ketika seorang perempuan difabel ini kesulitan untuk menikah ya gitu, karena tadi terkendala oleh orang tua yang menganggap ini kasihan nih perempuan di fabel ini kalau harus menikah dan segala macam gitu. Maka banyak sekali yang memutuskan tidak menikah. Kalaupun ada yang nekat gitu, kadang-kadang mereka mengambil solusi hamil di luar nikah untuk bisa mendapatkan restu orang tua gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi kan itu masalahnya sudah tidak sederhana lagi gitu ya. Nah, sekali lagi itu kan asumsi. Pada kenyataannya itu banyak difabel yang kemudian menikah, berhasil membentuk keluarga yang sehat, bahagia gitu kan. Sahabat saya sendiri ya, dia seorang difabel, kemudian suaminya difabel, melahirkan anak dua, putri-putri yang cantik-cantik, sekarang sudah tumbuh remaja. Kenyataannya sahabat saya itu seorang difabel, suaminya difabel, melahirkan dua orang putri yang cantik-cantik, yang sehat gitu ya. Buat dia itu luar biasa, kaki jadi kepala jadi kaki untuk bisa membimbing putrinya menjadi seorang anak yang bisa diharapkan. Putrinya normal, tidak difabel gitu. Nah, terus bagaimana susahnya meyakinkan putri-putrinya untuk menanamkan percaya diri nih bahwa mereka memiliki orang tua difabel. Itu jauh lebih sulit daripada urusan memberi makan dan menyekolahkan mereka gitu. Kenyataannya kan ada yang bisa dan saya kira banyak seperti itu. Nah, masalah yang lainnya akibat dari tidak diberikannya perempuan difabel ini pendidikan seks ya, ini marak ya. Kan saya aktif juga di HWDI ya gitu. Nah, HWDI ini konsen kepada pendampingan perempuan-perempuan difabel yang mengalami kekerasan. Maka banyak sekali ditemukan kasus-kasus remaja difabel yang menjalani hubungan melewati batas begitu. Karena apa? Karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana caranya menjaga alat reproduksi mereka. Mereka tidak tahu bahaya kesehatan reproduksi itu seperti apa. Jadi ketika marak pendidikan Kespro masuk pendidikan di jenjang SMP, SMA gitu, itu tidak pernah menyentuh sekolah-sekolah luar biasa, tidak pernah ada gitu. Ini saya sudah nanya ya ke teman-teman yang di luar yang di luar kota, yang di luar pulau, betul bahwa tidak pernah menyentuh SLB gitu. Nah, selanjutnya bukan hanya masalah pergaulan bebas saja, bahkan sampai kepada kekerasan seksual. Nah, mirisnya sebagian besar kalau saya katakan, kadang-kadang mereka tidak bisa mengidentifikasi bahwa sebetulnya itu adalah sebuah kekerasan. Mereka yang mendapat kekerasan seksual sulit mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Nah, itu apa ya namanya ya, fenomena yang menggidikan bulu roma. Pas kebetulan saya juga seorang difabel, kemudian kaum saya mengalami hal seperti itu begitu. Nah, kalaupun misalnya rata-rata kan yang mengalami kekerasan seksual itu adalah difabel varian tuli dan grahita. Nah, karena mereka terkendala oleh akses informasi, akses komunikasi gitu, akhirnya jarang yang berani speak up gitu kan. Nah, sekalipun ada yang berani gitu, ini jadi masalah lagi gitu, karena tidak bisa mereka bersaksi di pengadilan. Belum sampai pengadilan nih, baru sampai kepolisian saja ya gitu. Itu rata-rata kasusnya tidak dilanjutkan gitu, karena kan urusan komunikasi yang terhambat tadi gitu kan. Banyak sekali ketidakadilan yang dialami oleh perempuan difabel ya. Masalah pendidikan yang tadi itu ketika semua orang ketika perempuan yang mendapatkan pendidikan Castro yang difabel tidak, kemudian yang di bidang kesehatan itu mulai masalah akses rumah sakit gitu ya. Kalau ada suami istri difabel nih, ketika istrinya sakit kan yang jaga suaminya, atau suaminya yang sakit yang jaga istrinya. Nah, kalau rumah sakit masih agak mending nih ya gitu, tapi masih tetap ada keluhan teman-teman gitu kan, akses sarana dan prasarana gitu, ketika difabel ini harus menjaga keluarganya yang sakit. Tapi tentang hubungannya dengan asumsi yang tadi gitu kan, itu banyak kasus ini, kalau orang-orang paralegal itu mengerti ini ya, karena memang mereka banyak menangani kasusnya gitu. Karena kemudian lahirnya dari asumsi yang tadi itu, perempuan difabel ini banyak dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi supaya tidak melahirkan begitu. Satu temuan ini kemarin ya saya dapat waktu kita berkumpul di Bali pada sebuah rapat konsultasi nasional jelang Global Disability Summit gitu. Kita ada temuan bahwa teman kita di NTT ini awalnya saya kira ini pelanggaran berat ya gitu. Awalnya ketika tidak diizinkan menikah, tapi kemudian memperjuangkan cintanya sampai bisa menikah, kemudian menikah tapi nggak boleh hamil. Pada kenyataannya dia sampai hamil. Nah, apa yang terjadi ketika dia hamil? Keluarga plus suaminya memutuskan kelahiran bayi ini secara operasi sesar karena ada tujuan mengangkat rahimnya sekalian tanpa ada alasan medis gitu. Jadi mengangkat bayi dan rahim-rahimnya supaya tidak bisa melahirkan lagi. Nah, itu kemarin waktu di Bali itu orangnya dihadirkan. Kan bisa dibayangkan betapa sebuah pelanggaran HAM menurut saya itu, dan itu luar biasa dilakukan oleh keluarga terdekat. Saya tidak tahu itu atas nama cinta seperti itu ya gitu. Pokoknya ada banyak ya, kalau ditanya keadilan dalam perspektif perempuan disabilitas itu seperti apa, mungkin jawabannya bahwa buat kami khususnya teman-teman yang mengalami diskriminasi, maka keadilan itu seperti ada penghalang, tembok yang besar dan kokoh seperti itu. Kemudian ketidakadilan pernah dibahas oleh Cak Fu juga ya, tentang rumah ibadah. Jadi gini, mengapa begitu penting beribadah di rumah ibadah bagi seorang difabel gitu. Jadi punya kesempatan untuk meraih kenikmatan dunia ya istilahnya ya, karena menyadari akses mereka yang sangat kecil gitu, akhirnya mereka hanya mengejar kenikmatan akhirat begitu. Nah, ini ada teman saya melakukan yang mengatakan betapa kerinduannya untuk bisa beribadah di rumah ibadah, khususnya di masjid gitu. Betapa iri gitu kan, bagaimana masyarakat non-difabel bisa merasakan nikmatnya beribadah, merasakan berkahnya bulan berkah seperti Ramadan sekarang ini kan, sampai kemudian dia menulis apakah kenikmatan itu hanya milik masyarakat non-difabel saja gitu kan. Nah, impian untuk meraih kenikmatan itu hanya terkendala oleh persoalan aksesibilitas saja gitu. Padahal membuat masjid yang akses ini keadilan ya. Keadilan itu banyak hal yang harus diselesaikan ketika kita ingin mencapai kesetaraan keadilan gitu. Kalau di rumah ibadah kan relatif sederhana, hanya ngurusin sarana prasarana saja yang aksesibel buat penyandang disabilitas. Seperti kemudian saya katakan tadi, bagaimana sebenarnya pemulihan jiwa bagi seorang difabel itu, penerimaan diri itu kan biasanya lebih cenderung adalah mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan kenapa kemudian impian kenikmatan akhirat itu begitu dikejar gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi kenyataan berkata lain ya, bahwa kemudian harus terhambat ini dan terhambat itu. Nah, atas ketidakadilan ini, maka sebenarnya agama Islam itu hadir sebagai kritik sosial, baik berupa peringatan, kemudian nasihat-nasihat, ataupun sebagai penguatan atau motivasi bagi penyandang disabilitas dan umat masyarakat lainnya gitu. Nah, misi Islam hadir ya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas itu, yaitu ketika ini ya kisahnya Abdullah ibnu Umi Maktum yang pernah disinggung oleh Gus Amek itu ya gitu. Ketika Nabi sedang menerima tamu petinggi-petinggi guru Rais yang waktu itu sedang ngantri untuk masuk Islam, kalau tidak salah di antaranya adalah Abu Jahal ya, paman Nabi. Nah, Nabi lebih memprioritaskan mereka karena menganggap ini terkait kaum muslimin secara umum gitu. Nah, ketika itu Abdullah, kisah ini kan sangat populer ya, ketika Abdullah ibnu Umi Maktum mendekat gitu kepada Nabi, memotong pembicaraan Nabi, maka Nabi menunjukkan wajah kesalnya gitu, dan saat itu juga turun peringatan kritik ya kepada Nabi Muhammad lewat surat Abasa gitu kan. Nah, sejak saat itu Nabi kalau bertemu Abdullah ibnu Maktum pasti akan mengatakan marhaban biman atabani fihi robbi gitu, selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhan. Jadi asbabun nuzulnya surat Abasa itu gitu kan, itu memperlihatkan bagaimana keberpihakan Islam kepada kaum difabel seperti itu. Jadi apa itu namanya, Islam sudah menunjukkan loh gitu, bahwa sebenarnya difabel ini harus diperhatikan, harus diprioritaskan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, terkait keadilan ini, Islam juga menyampaikan kritik sosialnya ya, seperti tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal pembukaan ya. Itulah Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini menerangkan bahwa ada hak-hak yang wajib ditaati, wajib ditunaikan oleh seorang mukmin. Ada hakullah dalam kalimat kunu wa minalillah gitu. Itu ada hak Allah untuk diagungkan namanya, hak untuk disembah, hak untuk ditaati semua perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua ada hak hamba dalam kalimat syuhada abil qisti gitu kan. Jadi perintah untuk bersaksi dengan adil terhadap siapapun. Jadi siapapun gitu. Termasuk orang-orang yang atau kelompok yang berbeda dengan kita, non muslim misalnya gitu. Nah, pada kalimat selanjutnya, walaya jerimanakum syana'a nukumin ala ta'adil, menerangkan bahwa rasa benci tidak boleh ada gitu dalam seseorang dalam berpraktek. Kesimpulan ayat ini menjelaskan perintah menegakkan kebenaran hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena meninggikan atau mempertahankan harga diri. Kemudian rasa benci, rasa tidak suka, rasa tidak nyaman terhadap terhadap seseorang atau kelompok ini tidak boleh menjadi alasan seseorang berbuat tidak adil. Dan Allah menegaskan bahwa adil itu mendekatkan kepada takwa. Adil adalah jembatan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini akan senantiasa menjadi pengingat kita ketika kita secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari sebuah ketidakadilan. Kemudian kisah-kisah lain yang dalam sejarah Islam itu cukup menjadi penguat dan motivasi bagi difabel ya, atau bukan difabel lah, tapi masuk dalam kelompok Sohibul Musibah gitu ya. Nah, itu adalah diantaranya kisah Nabi Ayub. Siapa yang tidak tahu ya kisahnya Nabi Ayub ya. Jadi penderitaan yang sebegitu hebatnya, Nabi Ayub menyadari bahwa memang itu bagian dari proses hidup yang harus dialami gitu kan, dan juga merupakan bagian dari Rahman Rahimnya Sang Pencipta gitu. Tetapi kemudian Nabi Ayub mendapatkan berkah dari ini semua hingga dikukuhkannya beliau sebagai nabi. Nah, dari kisah Nabi Ayub ini kita belajar untuk menghargai hidup meskipun dengan segala hambatan yang ada pada diri kita gitu. Tapi kita meyakini bahwa inilah kesempurnaan hidup kami gitu. Inilah kesempurnaan hidup kami. Bukan cuma kami di family harus meyakini itu, tapi juga termasuk keluarga. Keluarga pun harus meyakini, harus memiliki semangat yang sama dan keyakinan yang sama bahwa semua makhluk Tuhan adalah sempurna. Dalilnya jelas, lakon kholakna insan fi ahsani taqwim, dan aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Difabel bukan produk gagal. Difabel tidak rusak. Difabel hanya berbeda. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan pun menganugerahi kami keindahan dari keberbedaan kami. Gitu. Jadi ini ya, untuk melihat dan memunculkan keindahan ini tentunya kami tidak bisa melakukannya sendirian. Betapa kami butuh dukungan dan keberpihakan Bapak Ibu masyarakat non-difabel ya, untuk sama-sama melakukan rekonstruksi sosial demi terciptanya inklusi sosial antara difabel dan masyarakat non-difabel gitu. Nah, ini bisa dimulai dengan membangun interaksi yang baik di antara keduanya. Karena dengan interaksi, otomatis nanti potensinya seperti apa, potensi difabel itu seperti apa, kelebihannya apa, kemudian strategi berinteraksinya harus seperti apa, gitu kan? Nah, otomatis relasinya pasti akan terbangun kan gitu. Nah, ketika relasi sudah terbangun gitu ya, maka ketahuan nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, ketika sudah ngomong apa yang bisa dilakukan bersama-sama, muncul yang namanya kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kedua pihak atau beberapa pihak itu sudah saling memahami kebutuhan masing-masing, maka nanti take and give-nya ini ya. Jadi sekali lagi ada take and give ya. Bukan hanya difabel yang menerima, tapi difabel juga nanti akan akan apa namanya akan juga memberi ya gitu. Nah, take and give-nya ini nanti sudah tidak berdasarkan belas kasihan lagi, tetapi sudah atas dasar cinta kasih. Karena kan banyak yang bilang ada pepatah yang mengatakan konsep cinta yang tepat itu adalah memberi apa ia yang butuhkan, kebutuhan ya yang dilihatnya, apa yang ia butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau yang kita inginkan kan nanti kembalinya kepada asumsi-asumsi lagi. Gitu. Termasuk interaksi itu, gitu. Nah ini kembali kita ingat ya Abdullah ibnu Maktum yang tadi ya. Jadi begitu Rasulullah kemudian berinteraksi dengan Abdullah ibnu Maktum, maka Rasul mengetahui potensinya seperti apa. Setelah kemudian diberikan pengajaran, diajarkan Islam, maka muncullah Abdullah ibnu Maktum sebagai seseorang yang memiliki talent yang akhirnya malah membantu Rasulullah mengelola menjadi wali kota ya di kota Madinah, itu seorang tunanetra tetapi pada kenyataannya bisa menjadi seorang pejabat publik di zaman Rasulullah gitu. Nah ini Islam sudah sebegitunya penghormatan penghargaannya kepada difabel gitu ya, yang memang implementasinya yang kita rasakan sekarang itu masih belum didukung. Pandangannya apa? Karena interaksi ini kemudian kita bisa paham bahwa disabel ini sebenarnya kreatif gitu, keterbatasan, maka pasti akan memikirkan gitu kan, pasti akan kreativitas. Jadi begini jadi yang penting itu adalah kita membangun perspektifnya kembali ya, bahwa difabel itu seperti apa gitu kan, bahwa selama ini kan kita melihat difabel ini adalah identik dengan kehilangan, dengan ketidakmampuan. Nah, tetapi kita harus bisa melihat bahwa difabel ini adalah sebuah keberuntungan gitu, adalah kelebihan yang harus diapresiasi gitu. Nah, ini karena kalau misalnya kita bisa berpikir seperti itu, maka kita akan cerdas gitu. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bersyukur, cerdas dalam menerima diri, mengasah potensi diri. Nah, ini tentang rasa syukur ini saya mengambil contoh aja ya, ini lebih cepat gitu. Ketika saya bisa mobile dengan segala keterbatasan saya, itu mendorong rasa syukur saya gitu kan, bahwa saya dalam keadaan begini kok masih bisa mobile, punya teman, masih bisa jalan-jalan, masih bisa beraktivitas, bahkan membantu orang lain. Pun ketika ada orang lain yang membantu saya gitu kan, maka ada beberapa hal yang patut disyukuri. Satu, saya memberi kesempatan orang lain untuk membantu saya. Yang kedua, ini menjadi satu percontohan humanisme hubungan manusia, bahwa nilai plusnya ini akan lebih dirasakan terhadap orang yang melihat begitu. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi role model untuk membangun solidaritas masyarakat yang hablum minallah dan hablum minannas. Jadi lapis-lapis itunya syukur ini. Kalau yang di depan tadi itu diskriminasinya lapis-lapis, kalau yang sekarang itu syukurnya yang lapis-lapis gitu. Jadi jelas ada nilai Tuhan di sana, nilai keagamaan dan nilai humanisme yang sederhana. Jadi pada intinya ini closingnya, kehidupan inklusi sosial yang jadi impian kaum difabel ini akan lebih indah jika diperjuangkan dan diwujudkan secara bersama-sama. Selama nilai sosial, relasi sosial masih menempatkan difabel sebagai objek belas kasihan, maka regulasi sebaik apapun tidak akan memberikan pengaruh signifikan di kehidupan sehari-hari. Ya, saya menutup pemaparan saya dengan sebuah quote yang sangat bagus, bahwa hal-hal sulit yang menghalangi kita bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk memanggil keberanian dan kekuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.